Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це монах Ордену Босих Кармелітів, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
Ми продовжуємо цикл «Катехиз» під назвою «Людина на межі між Богом і безодною». Сьогодні маємо таку підтему – внутрішній спротив як сила. Ну, і я так розумію з розмови з вами, Отче, перед ефіром, що цю тему ви будете розкривати через роман канадської письменниці Маргарет Етвуд «Служниця».
Так, ви мене рідко слухаєте, бо ми про неї вже говоримо з 3 місяці, напевно. Ну, але бо зараз говоримо про тоталітаризм і пригноблення особи, і між іншим спираємося на цю книжку.
Так, ну, Отче, вам слово.
Дякую. Сьогоднішня наша тема звучить «Внутрішній спротив як сила». Минулого разу ми зробили аналіз літератури, де говорили якби такі висновки центральні з цієї теми про Маргарет Етвуд, Орвела, між іншим Гакслі і Франкліна. А сьогодні продовжуємо. Думаю, це буде передостатня катехеза на тему тоталітаризму і пригноблення, а пізніше перейдемо на ідеологічну машину та наслідки для людей, де будемо користатися основною книжкою «Заповіти». От цікава річ, що зараз я декілька днів тому назад був в книгарні КСД і бачу, вони видали, є нове видання і оповідь «Служниці» і «Заповіти». Тому якщо хтось зацікавлений, можна насправді купити класне нове видання, бо я маю старе видання, а нове, я думаю, там буде і переклад кращий, тому заохочую. Також, як хтось буде брати оповідь служниці, також взяти собі заповіти, бо це на наступних, я не знаю, декілька місяців буде центральна книжка, від якої будемо відталкуватися. Так, тобто, сьогодні говоримо про внутрішній спротив. Дивіться, внутрішній спротив починається завжди зі слова «ні». Ми багато в цих всіх наших катехезах говорили про систему, про те, як вона контролює, як створює страх, як змінює мову, як переписує пам'ять, як привчає людину до комфорту. Але тепер виникає дуже практичне питання. А що робити людині, яка це все побачила? Бо розпізнати механізм – це ще не означає бути вільним. Можна прекрасно розуміти, як працює пропаганда, і все одно нею захоплюватися. Можна знати про маніпуляції, і все одно дозволити собою маніпулювати. Можна багато говорити про свободу, і одночасно залишатися рабом власного страху. Тому наступний крок, про який будемо говорити, він і називається спротив. Але не той спротив, який ми зазвичай уявляємо. Не барикади, не революція, не обов'язково якийсь гучний протест. Іноді справжній спротив починається з одного дуже маленького слова. І це слово звучить «ні». Наприклад, «ні, я не буду брехати». «Ні, я не буду принижувати іншу людину». «Ні, я не буду повторювати те, чого сам вважаю неправдою». «Ні, я не буду робити зло лише тому, що так роблять усі». «Ні, я не продам свою совість заради зручності». І таких «ні» можна зробити величезну літанію. Збоку це може виглядати абсолютно незначним. Але для людини це може бути величезним рішенням. Бо кожного разу, коли ми говоримо «ні», тому що суперечить совісті, ми визначаємо межу. А межа – це вже свобода. Нагадую, я кожного разу на катехезі нагадую, що наш цикл так і звучить – людина на межі між Богом і безодною. І кожної катехези ми хочемо подивитися, де є ця межа. Зверніть увагу на біблійну історію. Коли фараон наказує єврейським повитухам убивати хлопчиків, вони роблять щось дуже просте. Вони не виконують наказ. У книзі виходу дуже виразно сказано, що повитухи боялися Бога, і тому не зробили того, що наказав фараон. І це один з перших актів спротиву в біблійній історії. І він дуже цікавий. Бо хто ці жінки? Дивіться, це не армія, не політичні лідери, не революціонерки. Це прості повитухи. Але саме вони першими сказали системі слово «ні». Фараон мав владу, мав армію, мав чиновників, мав накази, але не мав остаточної влади над совістю цих жінок. І тут, знаєте, відкривається такий дуже простий, але важливий принцип. І він звучить так. Влада може наказати людині щось зробити, але не може зробити моральний вибір замість неї. Саме тому тоталітарна система так боїться совісті. Бо совість створює територію, де наказ перестає бути останнім аргументом. Щоб краще нам це зрозуміти, можемо пригадати трьох юнаків з книги пророка Даниїла, де цар Навуходоносор наказує їм поклонитися золотій статуї. Наказ дуже чіткий. Усі повинні вклонитися. Дуже така відповідна атмосфера, музика, натовп, церемонія, тиск. І що роблять вони? Дивіться, вони не виголошують жодної революційної промови. Вони не організовують повстання. Вони просто не вклоняються. Ось і все. Їхній спротив починається з нерухомості. Усі вклоняються, а вони залишаються стояти. І мені здається, що це один із найсильніших образів внутрішньої свободи. Бо іноді свобода – це не зробити щось. Іноді свобода – це не зробити того, що від тебе вимагають. Не приєднатися, не повторити, не підтримати, не промовчати там, де мовчання означає згоду, не вклонитися тому, перед чим твоє серце не може вклонитися. І тут є важливе уточнення. Не кожна наша впертість є свободою. І це дуже принципово. Бо можна говорити ні всьому і при цьому залишатися рабом власного его. Можна постійно протестувати, можна постійно протиставляти себе всім, можна не слухати нікого, і можна називати це незалежністю. Але справді бути залежним від необхідності всім довіряти. І тому людина часто собі таке говорить, я не такий, чи я не така, як усі. І на мою думку, це також рабство, просто інша його форма. Бо справжня свобода – не означає автоматично говорити «ні». Вона означає мати можливість сказати і «ні», але також можливість сказати і слово «так». І зробити це не через страх, не через бажання сподобатися, чи не через бунт, а по одній простій причині. І ця причина звучить словом «правда». Саме тому християнська свобода – це не свобода від усіх, а це свобода для любові. І ми можемо подивитися на Христа. Він не був людиною, яка постійно протестувала. Він не сперечався з кожною людиною, не відповідав на кожну провокацію, не намагався довести свою правоту. Але були моменти, коли його «ні» було абсолютно непохитним. Наприклад, коли сатана пропонує йому владу над царством світу, Христос говорить «ні». Коли його хочуть зробити земним царем, він відходить. Коли Пилат намагається використати свою владу, Христос не продає правду заради спасіння власного життя. Він може мовчати, але його мовчання не є підкоренням. І тут ми бачимо, на мою думку, дуже важливу різницю. Мовчання може бути рабством, але одночасно мовчання може бути свободою. І все залежить від того, що відбувається всередині. Людина може мовчати, тому що боїться, а може мовчати, тому що не хоче відповідати злом за зло. Зовні однакова поведінка, але всередині абсолютно різна людина. Саме тому ми не можемо вимірювати свободу лише зовнішніми вчинками. Свобода починається в мотиві. Дуже важливе слово. У цьому сенсі дуже цікаво подивитися на Ісуса перед Пилатом. Пилат говорить, чи не знаєш, що я маю владу розп'ясти тебе і маю владу відпустити тебе? З людської точки зору це момент абсолютної нерівності. Один стоїть перед судом, а інший має владу. Але Ісус відповідає, ти не мав би наді мною ніякої влади, коли б не було тобі дано згори. Дивовижна просто ситуація. То або Пилат думає, що він все контролює, а Ісус дивиться набагато глибше. Бо той, хто має зовнішню владу, не обов'язково має внутрішню свободу. А той, хто зовні безсилий, може бути внутрішньо абсолютно вільним. І мені здається, що це дуже важливо для нашої теми. Бо ми часто можемо плутати силу і свободу. Можемо думати так. Якщо я можу змусити інших робити те, що хочу, то я сильний. Ні. І це точно не влада. А влада і сила не одне й те саме. Дивіться, можна мати величезну владу і бути рабом власної жадоби. Можна командувати тисячами людей і не вміти контролювати власний гнів. Можна керувати державою і бути абсолютно залежним від страху втратити владу. А можна не мати майже нічого і залишатися вільною людиною. Саме тому внутрішній спротив починається не з питання, як мені перемогти систему. А внутрішній спротив починається з питання, чому саме я не дозволю системі перемогти мене. І це зовсім інша постановка питання. Я можу не змінити обставин, але можу вирішити, ким я залишуся всередині цих обставин. Можу не змінити думки усіх, хто навколо мене, але можу не зрадити власну. Я можу не зупинити брехню, але можу не говорити її сам. Я можу не вилікувати весь світ від байдужості, але можу не стати байдужим сам. І тому ми тут повертаємося до Віктора Франкла. Дивіться, він не зміг зруйнувати концтабір, не міг звільнити усіх ув'язнених, не міг перемогти нацистську систему. Але він міг зробити щось інше. Він міг залишитися людиною. І це дуже важливо. Незалежності від обставин, бажання, хотіння залишитися людиною. Бо іноді ми ставимо перед собою такі величезні завдання, що через неможливість їх виконати взагалі перестаємо діяти. Я чув від багатьох людей подібні фрази. Я не можу змінити суспільство. Або я не можу змінити церкву. Або я не можу змінити політику. Або я не можу змінити культуру. Я, коли мені хтось такого щось говорить, я завжди відповідаю, добре, але ти можеш змінити себе. Можеш сьогодні не збрехати. Можеш сьогодні попросити пробачення. Можеш сьогодні захистити того, кого принижують. Можеш сьогодні не поширювати брехню. Можеш сьогодні помолитися за людину, яку дуже легко ненавидіти. І саме з цього починається спротив. І тут є парадокс. Найсильніший спротив часто виглядає дуже слабким. Вернімося до того, про що ми сьогодні говорили. Повитуха, яка не виконує наказ. Троє юнаків, які не вклоняються. Людина, яка відмовляється брехати. Християнин, який продовжує молитися. Мати, яка вчить дитину не ненавидіти. Людина, яка в умовах загальної жорстокості продовжує залишатися доброю. Світ може сказати, що це змінить. Але саме так зберігається людяність. Тому, на моє переконання, внутрішній спротив – це не завжди героїзм, а частіше це вірність у дрібницях. І, можливо, саме тут починається найважче. Бо великий героїчний вчинок можна зробити один раз, а бути чесним на кожен день набагато складніше. Одного разу можна пробачити, а щодня не мститися – це вже важче. Одного дня або одного разу можна виступити проти несправедливості, а щодня не користуватися слабкістю іншого – набагато важче. Одного дня можна сказати «я віруюча людина, я християнин», а щодня поводитися як християнин, мені здається, це вже справжній тест. Тому питання внутрішнього спротиву, зрештою, дуже просте. Воно звучить так, принаймні на мою думку, на моє переконання. Що я роблю сьогодні, щоб не стати тим, кого сам засуджую? Далі про це будемо говорити. Бо найбільша небезпека тоталітаризму полягає не лише в тому, що він може поневолити нас. Він може навчити нас самих поневолювати інших. І тоді ми стаємо частиною механізму. Саме тому справжня свобода починається з маленького щоденного вибору. Не дозволити злу зробити мене схожим на нього. І це вже спротив. На мою думку, це вже перемога. Не дати можливості злу зробити мене таким самим, яким воно є. Другий пункт, про який я сьогодні хотів би поговорити, він звучить так, що справжній спротив – це залишитися людиною. Дивіться, є одна річ, яку тоталітарна система дуже добре розуміє. Людину недостатньо змусити слухатися. Потрібно зробити так, щоб вона перестала бачити в іншому людину. Бо поки я бачу перед собою людину, мені важко її принизити, важко на неї донести, важко її зрадити, може навіть важко її використати. Тому будь-яка система, яка хоче отримати абсолютний контроль, спочатку створює категорії. Вони, ми, правильні, неправильні, корисні, непотрібні, наші, чужі. І поступово людина перестає бачити перед собою особу. Людина бачить перед собою категорію. І, на мою думку, це один із найстрашніших механізмів, які ми бачили в літературі. Повернемося до оповіді в служниці. Дивіться, в оповіді в служниці жінка перестає бути людиною з власною історією. Вона стає функцією, вона стає служницею. Іменем, яке походить від імені чоловіка. Тіло перетворюється на ресурс, особистість перетворюється на роль. І це насправді дуже страшно, ми про це не раз говорили. А ще страшніше те, що подібний механізм може виникнути абсолютно непомітно. От подумайте, як легко ми самі використовуємо ярлики. Він не такий, вона з тих людей, вони всі однакові, з ними немає про що говорити, ці люди нічого не розуміють. І багато-багато подібних ярликів, які ми надаємо для інших людей. І іноді це здається просто способом швидко описати людину. Але є момент, коли ярлик починає замінювати особу. Я вже не хочу знати тих, хто переді мною. Мені достатньо знати, до якої категорії він чи вона належить. І тоді я отримую психологічний дозвіл не любити, або не допомогти, не підтримати, не бути поруч і так далі. І мені здається, що саме тут християнство робить радикальний крок. Подивіться, Христос постійно повертає людині її особу. Дивіться, митар для суспільства – злочинець. Для Христа – він Закхей. Самарянка для суспільства – грішниця. Для Христа – жінка, з якою можна говорити. Прокажений для суспільства – нечистий. Але для Христа – людина, до якої можна доторкнутися. Розбійник на хресті – злочинець. Але для Христа – це людина, яка ще може увійти в Царство Небесне. І це дуже важливо. Христос, дивіться, не заперечує правди про людину. Він не говорить, гріху або гріха не існує, але він відмовляється зводити людину до її гріха. І це принципово. Людина більше за свою помилку. Це важливо зрозуміти. Людина більше за свою професію. Людина більша за політичні погляди. Людина більша за національність. Людина більша за соціальний статус. Людина більша за те, що про неї думають інші. І коли ми перестаємо це бачити, ми вже починаємо грати за правилами системи. І тут я завжди кажу в попередніх катехезах, щоб подивитися на кордон зі Сходу, а зараз дуже актуально подивитися на кордон з Заходу. Оце про ці речі, про які я зараз говорю. Про побиття дітей і так далі. Тому іноді найрадикальніший спротив – просто продовжувати бачити людину. Ту, яку вже всі списали, ту, яку всі ненавидять, ту, про яку кажуть, з нею нічого не зробиш, ту, яка зробила дуже багато помилок, ту, яка не відповідає нашим очікуванням. Подивитися на неї і сказати, я все одно бачу в тобі людину. Різдвяне – це надзвичайно сильний акт свободи. Кожному бачити людину. Віктор Франкл описує людей, які в концтаборі ділилися останнім. Просто також, коли ми минулий раз аналізували цю всю літературу, ми про це сказали. Але сьогодні, може, для тих, хто не слухав, в декількох словах нагадаю. Да? Чому ділилися останнім? Тому що вони могли сказати: «У мене нічого немає», але всередині залишалося: «У мене ще є можливість щось дати». І це колосальна різниця, бо кожен міг сказати: «У мене нічого немає». Бо система каже: «Виживай», а людина відповідає: «Я ще можу любити». Система каже: «Думай лише про себе», а людина відповідає: «Я бачу поруч іншого». Система каже: «Інший твій конкурент», а людина відповідає: «Неправда, інший мій брат». І ось це є спротив. Можна навіть стати радикальніше. Любов сама по собі є формою спротиву. Бо любов відмовляється приймати логіку страху. Дивіться, страх говорить: «Залишай лише себе, захищай лише себе». А любов говорить: «Подивися на іншого». Страх говорить: «Не довіряй нікому». А любов відповідає: «Я ризикну довіритися». Страх говорить: «Віддай ударом на удар». А любов говорить: «Я не дозволю твоєму злу визначити мою поведінку». І мені здається, що саме тут дуже актуальними є слова Христа. Він каже: «Любіть ворогів ваших і моліться за тих, хто переслідують вас». Мені здається, що ці слова стають не просто якоюсь красивою моральною порадою. Мені здається, що це слова, які показують радикальний акт свободи. Бо коли я ненавиджу людину лише тому, що вона мене ненавидить, я дозволяю цій людині керувати моїм серцем. От подумайте над цим. Мені здається, що я ненавиджу її, а насправді вона вже отримала владу наді мною. Я прокидаюся і думаю про неї, про цю людину. Я згадую її слова, я уявляю, як я їй відповім. Я продовжую сварку навіть тоді, коли її вже немає поруч. Людина пішла, але продовжує жити в моїй голові. І я задаю питання сам для себе, для вас: хіба це свобода? Бо мені здається, да, що прощення в християнстві не означає: нічого страшного не сталося. Якщо відбулася якась неприємна ситуація, сталося. Іноді сталося щось жахливе. Але прощення означає щось інше. Що я не дозволю тому, що ти зробив, визначити, ким стану я. І мені здається, що це дуже сильна позиція. Ти можеш зробити мені зло, але ти не отримаєш права зробити мене злим. Ти можеш мене принизити, але я не дозволю твоєму приниженню визначити мою гідність. Ти можеш мене зрадити, але я не стану зрадником. Ти можеш жити ненавистю, але я не дозволю ненависті поселитися всередині мене. І так виглядає внутрішній спротив. Бо іноді ми думаємо, що спротив – це перемогти ворога. Але Христос показує набагато складніше. Каже, спротив – це не дозволити ворогові перемогти в тобі, тобто всередині. І це дві різні різниці. І тут, да, в цьому контексті дуже важливо згадати Ісуса, який перебуває на хресті. Дивіться, люди навколо нього роблять усе, щоб перетворити його на ненависника. Вони його принижують, вони знущаються над ним, вони його катують. А Ісус молиться такими словами: «Отче, прости їм». Дивіться, ми можемо читати ці слова тисячі разів і перестати відчувати їхню радикальність. Але це слова дуже радикальні. Подумайте, вони прибувають його до Христа, а він просить Отця не відплатити їм. І це не слабкість, це абсолютна внутрішня свобода. Бо вони могли б забрати його життя, але не могли б забрати його любов. І тут ми повертаємося до нашої основної теми, так? Тоталітаризм хоче контролювати людину, але найбільший контроль починається тоді, коли людина сама починає мислити логікою системи. Якщо система говорить, ненавидь цих людей, і я ненавиджу, вона перемогла. Якщо система говорить, принижуй слабкого, і я принижую, вона перемогла. Якщо система говорить, мовчи, коли іншому боляче, і я мовчу, система перемогла. Але якщо я зберігаю здатність любити, допомагати, співчувати, говорити правду, я залишаюся вільним. Тому, бачите, внутрішній спротив – це не обов'язково боротьба проти когось. А дуже часто це боротьба за щось. За людяність, за правду, за гідність, за пам'ять, за любов, за здатність бачити в іншому брата. І саме тому християнин не може будувати свою ідентичність лише на тому, проти чого він виступає. Бо якщо моя віра полягає лише в тому, що я проти когось, я все одно залишаюся залежним від цього когось. Дивіться, Христос кличе нас до іншого. Не просто не будь як вони, а Ісус каже, будь моїм учнем. Не просто відмовляйся від зла, Ісус каже, а каже, вчися любити. Не просто критикуй темряву, Ісус каже, а стань світлом. Не просто борися з брехнею, а живи правдою. І тут, знаєте, можна повернутися до слів апостола Павла, який каже, не дозволь злу тебе перемогти, але перемагай зло добром. Зверніть увагу на формулювання, як апостол Павло це пише. Не сказано «переможи зло силою» або «переможи зло ненавистю» або «переможи зло тим, що стане ще жорсткішим». А апостол Павло каже «перемагай зло добром». Тому що зло має одну дуже небезпечну властивість. Воно хоче, щоб ми стали схожими на нього. А справжня перемога полягає в тому, щоб не стати його продовженням. Мені здається, в контексті, в якому ми живемо, це надзвичайно важливі речі. Принаймні, коли я над цим сижу, багато хто з вас знає, над цим циклом я сижу більше, ніж півроку. І коли за кожним разом, коли вже маю сформовані теми, коли готуюся до кожної катехези, передивляюся, то завжди щось дописую. Для того, що, мені здається, є речі, на які ми просто не маємо права не звертати увагу. І ми не можемо дозволити, принаймні я відносно себе, не можу дозволити, щоб зло зробило мене злим. Я не можу після того, як війна закінчиться, бути людиною, яка крім ненависті, злоби, нічого іншого не зможе запропонувати іншим. Але це інша річ, про це будемо говорити трохи пізніше, вже аж через тему, коли будемо говорити про війну та моральне випробування, будемо розбирати Динину Каталонії Орвела, бо мені здається, це також є дуже важлива книжка в нашому контексті, коли говоримо людина на межі між Богом та людиною, і тоді будемо дивитися про певні наслідки, про певне бачення і так далі. Але на сьогодні важливо затриматися на тому, да, що я не дозволю, щоб зло мене перемогло, щоб я в кінцевому результаті був тим злом, яке до мене прийшло, або навіть ще гірше. І, можливо, да, це одна з найважчих форм свободи. Не просто звільнитися від зовнішнього поневолення, а звільнитися від бажання самому стати поневолювачем. Дивіться, не просто перестати бути жертвою, а не перетворитися на того, хто робить жертвами інших. Не просто втекти від системи, а не перенести її правила у власне серце. Бо, як показує досвід, системи падають, але логіка дуже часто залишається в людях. І тоді, да, через 10, 20 чи 50 років, хтось знову будує те саме. Історія змінює декорації, але людина залишається тією самою. Саме тому справжній спротив починається з мене. Я не дозволю злу зробити мене таким самим. І це, можливо, найважча, але й найвеличніша форма свободи. Маємо ще 9 хвилин, ще поговоримо про одненький пункт, який, мені здається, також дуже важливий. Він звучить так – маленькі вчинки, які зберігають свободу. Дивіться, ми вже сказали, що внутрішній спротив починається зі слова «ні». не зробити зла, не погодитися з брехнею, не дозволити перетворити людину на ворога лише тому, що так наказує система. Але тут виникає наступне питання. А що далі? Бо якщо вся наша свобода полягає лише в тому, щоб чогось не робити, то свобода поступово перетворюється на пасивність. Наприклад, я не зраджую добре, але чи ти вірний? Я не брешу, добре. Але чи ти говориш правду? Я ненавиджу, добре, але чи ти любиш? Я не підкорююся злу, добре. Але чи ти робиш добро? І тут починається найважливіше. Справжня свобода повинна чимось наповнюватися. Бо порожнє місце довго порожнім не залишається. Я думаю, кожен знає цю фразу, да, що порожнє місце довго порожнє не буває. Якщо людина просто звільнилася від одного господаря, це ще не означає, що вона стала вільною. Вона може знайти іншого. Відмовилася від одного ідола, може створити іншого. Втекла від одної залежності, може потрапити в іншу. Зруйнувала одну систему, може побудувати таку саму, тільки вже власними руками. І тому питання не лише від чого я вільний, але важливо задати питання, для чого я вільний. І мені здається, що це дуже біблійне питання. Дивіться, Ізраїль виходить із Єгипту. Здавалося б, ось вона свобода. Фараон залишився позаду. Рабство закінчилося. Можна святкувати. Але дуже швидко виявляється, що вийти з Єгипту значно простіше, ніж вивести Єгипет із людини. Це я перефразував одну дуже знану таку українську фразу, да, що можна виїхати з села, звісно, це в такому поганому сенсі цього слова, але його з себе ніколи не вибити. Дивіться, люди фізично вже не раби, але всередині продовжують мислити як раби. Їм страшно, вони постійно озираються назад, вони хочуть повернутися, вони сумують навіть за тим, що їх поневолювало. І це надзвичайно точний образ людської свободи. Дивіться, ми можемо вийти з системи, але система ще довго може залишатися в нас. Можемо перестати жити під диктатом чужої думки, але продовжувати щодня перевіряти. А що вони про мене скажуть? Можемо сказати, я вільний, а тоді годинами перевіряти реакції людей у соціальних мережах. Можемо говорити, мені не потрібне схвалення, а потім болісно переживати, якщо хтось не поставив мені лайка. Рабство просто змінило форму. Тому внутрішня свобода потребує практики. Дивіться, не великих декларацій, але маленьких щоденних вчинків. Бо саме ці маленькі щоденні вчинки, вони формують людину. Вони відповідають на питання, ким я є. Дивіться, приклад. Дуже простий вчинок. Сказати правду там, де брехати було б вигідніше. Ніхто не дізнається, ніхто не покарає. Навпаки, брехня могла полегшити життя. Але ти говориш правду. Чому? Бо ти не хочеш ставати людиною, яка продає істину за зручність. Це маленький вчинок, але в цей момент ти тренуєш свою свободу. Інший приклад. Ти бачиш людину, яку всі ігнорують. Ніхто не хоче з нею говорити. Можливо, вона дивна, незручна. Можливо, ця людина зробила багато помилок. І найпростіше – пройти повз. Але ти зупиняєшся, вітаєшся, питаєш, як ти? Сідаєш поруч. І, здається, для світу нічого особливого. Але для цієї людини це може бути тим моментом, коли вона знову відчує, я ще комусь потрібна. Я зустрічався з багатьма такими ситуаціями, коли людина наново відкривала свою людяність, свою особу, те, що насправді ще є сенс трохи пожити. Бо так виглядає спротив культурі байдужості. Дивіться, ще один маленький вчинок, да? Не приєднатися до приниження. Мені здається, це дуже актуально. Хтось стає об'єктом насмішки. Всі сміються, ти теж можеш засміятися. Бо якщо не засмієшся, будеш білою вороною. Але можна просто не сміятися. А іноді навіть можна сказати, давайте, досить. Скільки можна? Здавалося б, дрібниця. Але саме з таких дрібниць формується культура. Тоталітарна система часто починається не з великого злочину. вона починається з маленьких компромісів. Ну що такого? Да? Усі так роблять, не перебільшу, це ж просто жарт, це всього один раз, нічого страшного. І, на мою думку, це дуже небезпечні слова, бо зло майже ніколи не приходить і не каже «Доброго дня, я зло, давайте зруйнуємо вашу душу». Ні, воно приходить завжди маленькими кроками, так само і добро. Добро теж рідко починається з чогось грандіозного. Переважно воно починається з одного чесного слова, з одного пробачення, з одного візиту до самотньої людини, з одного «давай я допоможу», з одного «мені дуже прикро, мені шкода», з одного рішення не мститися, з одного моменту молитви, коли ніхто не бачить. І тому не треба недооцінювати маленькі добрі вчинки, тому що вони формують характер. У цьому сенсі, і будемо закінчувати, дуже цікава притча Ісуса про таланти. Дивіться, господар дає слугам різну кількість талантів. І потім оцінює не абсолютний результат, він дивиться на вірність. Тому, хто отримав 5, і тому, хто отримав 2, він говорить майже однакові слова. Добре, слуго, добрий і вірний. Дивіться, вірний, не великий, не знаменитий, не геніальний, а вірний. І це дуже важливо для нашої теми. Бо ми часто думаємо, що для зміни світу потрібно зробити щось величезне. Написати книгу, стати політиком, очолити рух, не знаю, зібрати тисячі людей, створити організацію. І так, іноді це справді потрібно. Але найчастіше світ змінюється значно тихіше. Один батько виховує дитину без насильства. Одна мати вчить дитину говорити правду. Один учитель не принижує слабкого учня. Один священник продовжує служити людям, навіть коли ніхто не каже йому слово «дякую». Одна людина відмовляється від помсти. Дивіться, і через 10 років ми маємо іншу людину, а через 20 маємо інше покоління. Тут поставимо 3 крапки, на наступну середу продовжимо.
Ну що ж, дякую вам очі, тут є над чим задуматися, дійсно. Свобода вимагає практики. Ну, нехай нам не забракне мужності, щоб ми дійсно могли чинити спротив злу, яке ми можемо зустрічати. Так? Ну, можна подумати, мабуть, кожен з нас може подумати, які конкретно маленькі вчинки я можу практикувати щодня, так, щоб дійсно, щоб, як ви сказали, щоб лишатися людиною. Дякую вам. Це була програма «Катехиза». І сьогодні з нами був монах Ордену Босих Кармелітів, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.